навіть зараз ми поговоримо з керівницею нового проєкту Ради Європи, який втілюватимуть в Україні, Сюзанною Мнацаканян. А проєкт називається «Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в Україні». Сюзанно, розкажіть, як давно стартував проєкт, скільки він триватиме?
Проєкт розраховано на 2 роки, розпочався він офіційно 1 серпня цього року і триватиме до кінця липня 2021 року.
Що він передбачає? Тобто йдеться про соціальні права, про те, щоб люди краще знайомилися з тим, що це таке в цілому?
Угу. Ну, по-перше, цей проєкт розрахований на 3 категорії людей більше. Це права людей з інвалідністю, права дітей та права людей похилого віку. Наш проєкт передбачає багато активностей для досягнення 3 таких основних завдань. Перше – це приведення у відповідність до європейських стандартів законодавства України, зокрема, це повна ратифікація Європейської соціальної хартії. Друге – це покращення звітування України перед Європейським соціальним комітетом щодо виконання Європейської соціальної хартії. І вже третій компонент – це підвищення рівня обізнаності громадян, суспільства в цілому, а також окремих цільових груп населення щодо Європейської соціальної хартії. Зокрема, ми також тут закцентуємо свою увагу на роботі зі студентами-юристами та студентами соціальних наук.
Коли йдеться про зміну законодавства, що конкретно ви вже встигли охопити? Можливо, у вас є перелік того, що треба змінити?
Ну, по-перше, ми говоримо про те, що ми б хотіли, аби Україна ратифікувала всі положення Європейської соціальної хартії. Далі приведення законодавства у відповідність до європейських соціальних стандартів, звичайно, передбачатиме низку законів, законодавчих актів, зміну системи щодо розрахунку соціальних послуг, пільг, будь-яких видатків державного бюджету на соціальне утримання, щодо забезпечення взагалі гідного рівня життя для всіх людей, а не просто декларування кількості соціальних виплат, які у нас в Україні існують. Зокрема, ми дуже вітаємо те, що було прийнято закон України про соціальні послуги, який набере чинності з 1 січня 2019 року. Але, знову ж таки, для того, щоб він ефективно імплементувався, реалізовувався, необхідно ще дуже багато чого зробити, зокрема, прийняти стандарти щодо усіх соціальних послуг, які передбачені, ну, та привести дуже багато і законодавства у відповідність до цього закону, а також навчити, зокрема, новостворені, відповідно до реформи децентралізації громади, ці послуги надавати.
Ті категорії людей, які ви перерахували, зазвичай стикаються з досить специфічним ставленням державної системи в Україні і апарату чиновників, соціальних працівників до себе. І якщо говорити от конкретно про дітей, то я так розумію, що йдеться про інтернатну систему, так?
В тому числі, так. Діти позбавлені батьківського піклування, в тому числі.
Що хотів би бачити в цьому проєкті Європейський Союз, які зміни? Ліквідація інтернатної системи?
Ми говоримо про Раду Європи, це проєкт Ради Європи. Я думаю, що ми не можемо говорити про ліквідацію або щось таке. Це достатньо глобальні зміни, і Україні самі вирішувати, як краще зробити. Можливо, інтернатна система є гарною системою, але просто треба привести, знаєте, реалізацію цього права дітей на навчання, проживання в інтернатній системі у відповідність до того, аби забезпечити гідне життя цих дітей та якісне навчання, зокрема. Можливо, мається на увазі все ж таки більше підтримка сімей, аби діти жили в повноцінних сім'ях, а не, да, тому що ми знаємо, що дуже великий відсоток тих дітей, які живуть в інтернатах, зокрема, мають батьків, або одного з батьків принаймні. Тому тут комплексний підхід має застосовуватися, і, звичайно, ані Рада Європи, ані наш проєкт, зокрема, не говорить про те, що от потрібно зробити ось так.
Тобто це консультативні функції? Скажімо.
Абсолютно, звичайно, так. І, скажімо так, ми готові надавати будь-який досвід, передовий досвід, інших країн-членів, держав-членів Ради Європи. Ми готові надавати кращу практику, зокрема, Європейського Союзу, так, і будь-яких країн, які б Україна, до яких Україна хотіла б наближатися. Ми виключно маємо консультативні такі наміри, саме задля того, щоб забезпечити розвиток цих соціальних прав. Ні в якому разі немає ніякого тиску або, ну, знову ж таки, не може бути ніякого впливу такого, що от потрібно зробити ось так. Потрібно зробити так, як Україна вважає за краще, для того, щоб забезпечити права людей.
А найбільше ви будете комунікувати тут з Міністерством соціальної політики і з відповідним комітетом у Верховній Раді, я так розумію.
У нас проєкт працюватиме з дуже багатьма партнерами, але, звичайно, одним із найбільших бенефіціарів буде Міністерство соціальної політики України. Ми, знову ж таки, активно вже працюємо із відповідним комітетом Верховної Ради України з соціальної політики та прав ветеранів. Ми працюємо вже із уповноваженим президента України з прав людей з інвалідністю, з громадянським суспільством, з установами, організаціями, які займаються будь-якими питаннями, пов'язаними з правами дітей, правами людей похилого віку та правами людей з інвалідністю, і з багатьма іншими міністерствами, які не є профільними, але в тому чи іншому аспекті можуть працювати із нами, зокрема, Міністерство розвитку громад або Міністерство культури, молоді та спорту, тому що вони зараз займаються, наприклад, жестовою мовою. Тобто все це у комплексі, да, робота усіх партнерів задля забезпечення соціальних прав буде координуватися і нами в тому числі.
Можливо, коли там люди почують про соціальні права і в контексті людей похилого віку будуть думати, що йдеться про, не знаю, підвищення пенсії, але ж йдеться зовсім не про це, правда?
Ні, тут не йдеться про ані про визначення того, якою має бути пенсія, ані про те, хто має отримувати пенсію. Так, тут йдеться про те, що будь-яка людина, яка не може забезпечувати себе, має отримувати підтримку від держави. І це, знову ж таки, якщо ми говоримо про людей похилого віку, це означає пенсію, але ту, яка забезпечуватиме гідне життя для цієї людини, або інша будь-яка форма соціальних послуг, яка може надаватися для людей похилого віку. Да? Зокрема, це може бути проживання у будь-яких установах, де повністю держава забезпечуватиме гідне життя цій людині. Але, знову ж таки, ми знаємо, що проблеми існують, і тому ми готові працювати і для змін законодавства, і для змін на практиці. Тому що саме наш проєкт після оцінки потреб, яка була здійснена у кінці 2018 року, прийшов до висновку, що необхідно працювати у цих трьох сферах, саме у двох напрямках – змін до законодавства та змін на практиці.
А як ви оцінювали ці сфери? Ви, не знаю, спілкувалися з соціальними працівниками, їздили там в установи, можливо. Розкажіть про це.
Була міжнародна місія, яка протягом 4 місяців досліджувала ці питання, зокрема, досліджувала законодавство України, а потім проводила зустрічі в Україні із, знову ж таки, відповідними міністерствами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, усіма зацікавленими сторонами. Тоді, на той момент, розглядалося питання про те, щоб цей проєкт охоплював набагато більше питання, зокрема, і пенсійну реформу як таку, і реформу охорони здоров'я, і питання забезпечення прав молоді тощо. Але після проведення оцінки потреб з'ясувалося, що є дуже багато, по-перше, донорів, які працюють в інших сферах, зокрема, що стосується охорони здоров'я. По-друге, наш проєкт є достатньо маленьким порівняно із іншими проєктами, які Рада Європи впроваджує або інші донори впроваджують. Тому ми вирішили сконцентруватися саме на цих трьох аспектах і трьох категоріях людей, з якими разом ми хотіли б працювати.
Часто, коли йдеться про певний стандарт надання соціальних послуг, також ми розуміємо, що соціальним працівникам в Україні потрібно покращувати свій рівень знань і вмінь для того, щоб надавати соціальні послуги. Чи йдеться у вашому проєкті і про це?
Так, звичайно. У тому аспекті, щоб підвищувати і рівень якісний професійний надавачів соціальних послуг, для того, щоб, власне, ми розуміємо, щоб забезпечувати соціальні права людей, потрібно, щоб ті люди, які ці послуги надають, теж володіли цими послугами, якимись функціями на достатньо високому рівні. Тому, звичайно, ми готові працювати у цьому напрямку також.
Тобто це тренінги, навчання, підтримка організаційна якась, можливо?
В тому числі тренінги, навчання, так. Це одна із форм, в якій працює Рада Європи. Тренінги, навчання, знову ж таки, це будуть і експертиза законодавства, і оцінка потреб, тобто все у комплексі для того, щоб досягнути найкращого ефекту.
А ви наразі вже аналізуєте законодавство на предмет того, що треба змінити?
Угу. Дякую за це запитання. Насправді, от ми якраз розпочинаємо з листопада місяця, розпочинаємо оцінку потреб. Ми вирішили розпочати з першої категорії людей, права людей з інвалідністю. І от ми залучимо міжнародних експертів та національних експертів, які разом зроблять таку комплексну оцінку потреб для забезпечення прав людей з інвалідністю, яка включатиме в себе і оцінку законодавства, в тому числі із рекомендаціями до змін, і в тому числі і рекомендації до змін практики, тому що ми знаємо, що часто буває, що законодавство є хорошим, або принаймні прийнятним, але воно не до кінця виконується. Як, зокрема, ми можемо зараз навести приклад із державними будівельними нормами, які прийняті, так, які мають забезпечувати доступність, інклюзивність усіх споруд, будівель, установ і організацій для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, але, на жаль, на практиці ми бачимо, що поки цього не стається.
Ну, так, я якраз хотіла згадати історію з державними будівельними нормами. Наскільки я пам'ятаю, коли їх приймали, там був закладений такий пункт про те, що ДБН стають чинними для старих будівель і старої інфраструктури тоді, коли ця інфраструктура перебудовується, реконструюється, оновлюється. Тобто після того, як там проводяться якісь роботи, туди не можуть не включити інфраструктуру для людей з інвалідністю. Але поки там будівля існує без ремонту і без оновлення, вона може існувати в своєму старому стані.
Так. Ну так, звичайно, ці державні будівельні норми теж до них будуть надаватися певні рекомендації, але тут мені здається, що найголовніше також, щоб ми зробили таку правопросвітницьку кампанію, аби і всі громадяни усвідомили, і власники або уповноважені особи, да, які мають якісь установи, споруди, будь-що, вони не роблять якісь капітальні ремонти наразі, вони все ж таки розуміли, що доступ усіх зацікавлених осіб до їхніх приміщень це є правильна практика, і це не просто європейська практика, та це те, що ми маємо забезпечити вже сьогодні, незважаючи на те, що ДБН, можливо, зараз не змушує вас особисто зараз це змінити.
Хоча я пам'ятаю, що коли ДБН вводились, то була дискусія про те, що ці норми можуть почати реально працювати тоді, коли буде система штрафів, але вона існує насправді так для тих, хто будує нову будівлю і порушує ДБН, так, а для тих, хто просто залишає стару будівлю в такому стані без інфраструктури, для цих людей штрафів немає, або структур, наприклад, так.
Я, на жаль, не можу вам сказати саме про штрафи конкретно, так, але можу сказати, що зараз ми точно бачимо, що люди уникають того, щоб створювати всі входи, виходи інклюзивними, так, або усі приміщення. Знову ж таки, ми іноді розуміємо, що десь це є дуже дороговартісним, але ми ж говоримо про те, що це забезпечення прав людини. А тут ми не можемо говорити про вартість або знаходити якісь інші виправдання тому, чому ми цього не робимо.
Також, коли ми говоримо про такі речі, от згадується історія з штрафами за паркування на місцях для людей з інвалідністю. І знову ж таки бачимо, що штрафи є. Але залежно від того, де це відбувається, що це за парковка, що це за установа, при якій паркуються, якщо охоронець ходить і каже, тут не можна паркуватись, то тут не будуть паркуватись. А якщо він ходить і викликає поліцію, то це працюватиме. Якщо цього нема, то запарковані місця для людей з інвалідністю, і, в принципі, громадяни таки продовжують абсолютно ігнорувати таку норму.
Ми сподіваємося, що ми зможемо в межах нашого проєкту зробити таку правопросвітницьку кампанію, в тому числі направлену на усіх громадян та на все населення України, тому що не завжди все залежить лише від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, від законодавця тощо. Дуже часто все залежить від нас самих. Тому якщо ми почнемо змінюватися, усвідомлюючи, що кожен із нас у тій чи іншій ситуації може потребувати якихось додаткових можливостей, та може мати додаткові потреби, ми тоді зможемо змінити Україну на краще.
Я так розумію, що ви для себе цей проєкт так і ділите, що от ви починаєте з категорії людей з інвалідністю і далі будете рухатись там, так?
У оцінці потреб, так, ми, власне, так і плануємо зробити. Спершу зробити оцінку потреб для людей з інвалідністю, далі оцінку потреб для людей похилого віку, і третьому взяти категорію дітей. Але в усіх інших сферах ми готові одночасно працювати. Просто оцінка потреб – це дуже комплексний такий захід, який ми не можемо просто розірватися і одночасно робити декілька оцінок потреб.
Тобто, а як це от буде відбуватись механізм? Ви робите оцінку потреб і далі йдете з цим в Міністерство соціальної політики?
Ми спільно з ними будемо робити цю оцінку потреб, і не лише Міністерством соціальної політики. Ми дуже хочемо, щоб вже на етапі підготовки навіть технічного завдання ми мали підтримку усіх і державних органів, і громадянського суспільства, щоб ми всі однаково розуміли, які ж завдання цієї оцінки потреб, аби надалі ми точно знали, що вона впроваджуватиметься, тому що оцінка потреб передбачає рекомендації, які мають втілюватися далі у життя. Інакше немає сенсу проводити цю оцінку.
Ну, тобто, очевидно, що рекомендації втілюються там в законопроект щодо зміни законодавства, або там прийняття нового законодавства і таке інше. Це мають робити народні депутати, уряд також може подати цей законопроект. У вас вже є розуміння, хто буде подавати ваші зміни у вигляді правок до законодавства?
Ну, я думаю, що такого у нас поки що немає, тому що ще немає якогось, ми і не напрацьовуємо проекти законів, так? Тобто ми не даємо рекомендації, як європейська практика показує, як краще забезпечувати ті чи інші права, і як краще це впроваджувати у життя, а далі вже законодавці в Україні вносять там зміни до закону, то що ми активно співпрацюємо, дуже тісно співпрацюємо із Комітетом Верховної Ради, із пані Галиною Третьяковою, і із пані Юлією Соколовською, міністеркою соціальної політики України. Тому ми дуже сподіваємося на те, що оскільки ми зараз у тандемі працюємо для того, щоб зробити цю оцінку потреб, далі буде бажання від них за нашого сприяння вносити ці зміни до законодавства і далі реалізовувати їх на практиці.
Якщо говорити про ратифікацію європейського законодавства, як тут рух відбувається?
Щодо Європейської соціальної хартії, це не так просто, тому що переглянута Європейська соціальна хартія вже давно впроваджується в Україні у тій частині, в якій вона ратифікована, але у певних положеннях вона ще не ратифікована. І ми тут теж говорили із парламентським комітетом щодо ратифікації. Я знаю, що зараз уже передбачається зміна законодавства щодо відпусток для того, щоб привести у відповідність до Європейської соціальної хартії, зокрема, замість 24 календарних днів відпустки мати 28, і тоді можна буде ратифікувати ще одне додаткове положення Європейської соціальної хартії. Але, звичайно, це такі маленькі положення, тобто я не знаю ще про якийсь законопроект, який би сказав ось комплексні зміни до законодавства для того, щоб повністю ратифікувати Європейську соціальну хартію, але ми працюватимемо над цим.
Хоча я чомусь думала, що коли ратифікується якесь міжнародне законодавство, то воно ратифікується всім пакетом.
Ні, можна ратифікувати не повністю.
А що дасть в цілому ця ратифікація Україні?
Ну, зокрема, право на колективні звернення, зокрема, усі гарантії соціальних та економічних прав, які закріплені Європейською соціальною хартією. Ви знаєте, що Європейська соціальна хартія є такою соціальною конституцією Європи, тому що так само, як і Європейська конвенція з прав людини, яка захищає громадянські та політичні права, це є інструментом Ради Європи, який захищає соціальні та економічні права. І уявити собі зараз, що Європейська конвенція з прав людини була б не повністю ратифікована Україною, вже неможливо. Тому так само і з Європейською соціальною хартією, її повна ратифікація забезпечить повністю дотримання або принаймні декларування дотримання усіх соціальних та економічних прав людини.
Мені, до речі, здається, що в Україні часто ці речі плутають і думають, що навпаки там більшість соціальних прав забезпечує саме Європейська конвенція з прав людини. Ну, тобто, що це права людини насправді.
Так, насправді це такий феномен, тому що про Європейську конвенцію з прав людини, мені здається, знає кожен в Україні, ну або дуже багато хто знає, і в цьому аспекті, звичайно, це можливо і тому, що Рада Європи імплементує, наприклад, станом на зараз уже 18 проєктів, які таким чи іншим чином стосуються Європейської конвенції з прав людини. Щодо Європейської соціальної хартії, тут справи трохи гірші, зокрема, навіть студенти-юристи не вивчають Європейську соціальну хартію навіть в магістратурі. Хоча, знову ж таки, інструменти однакові. Але треба теж сказати, що Рада Європи до цього ніколи не впроваджувала проекти у сфері соціальних прав людини, зокрема, які підкріплюються Європейською соціальною хартією. І це є першим проектом, який впроваджується не лише в Україні, але й взагалі першим проектом Ради Європи у сфері соціальних прав в усіх державах-членах Ради Європи. Тому, можливо, завдяки от такій співпраці, саме проекту, ми зможемо покращити і стан обізнаності щодо Європейської соціальної хартії.
На сам кінець, останнє запитання, якщо можна, стислу відповідь. Чому все ж таки Рада Європи вирішила цей проект тут реалізувати?
Чому саме в Україні?
Угу.
Ми дуже довго думали про те, які ж ми такі, знаєте, щасливчики у цьому питанні, тому що з усіх держав-членів Рада Європи обрала Україну. Мабуть, не будемо приховувати, що і проблем достатньо багато, але і перспективи є. Усі проекти Ради Європи, які впроваджуються в Україні, показують, наскільки вони є ефективними, і тому ми сподіваємося, що і цей проект дуже ефективно за ці 2 роки покаже результати і далі стане таким прикладом для інших держав-членів, аби вони теж впроваджували такий проект з розвитку соціальних прав людини.
Сюзанна Мнацеканян, керівниця проекту «Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в Україні», була у нашій студії.